Hjertelig velkommen til podcasten Udius og Blågis. Velkommen til deg, politisk redaktør Vidar Udius.
Tusen hjertelig takk, Kristine Blågis og kulturredaktør, Fædrelandsvennen.
Tusen takk. Og velkommen til Bjarte Bjellås.
Tusen takk.
Og da skal vi forklare litt, Bjarte, hvem du er. Du er journalist i organisasjonen Med Israel for fred, og er, eller blir kalt, Israels mann på Sørlandet. Og det jo en voksen jobb, får vi si, om dagen. Kan ikke du fortelle litt om bakgrunnen din, og hvorfor du havnet der du havnet?
Jeg utdannet journalist på Mediehøgskolen i Gimlekollen her i Kristiansand, og jobbet som vikar her i Fædrelandsvennen i noen år, før jeg fikk fast jobb i Vennens Tidende. Jobbet der i 6 år. Men jeg har alltid hatt en sånn liten drøm om å jobbe litt med utenriks, og en kamerat med han jobbet litt i MIF tidligere og skrev artikler for deg. Og når han sluttet, så ble hans stilling lyst ut, og da tenkte jeg at ja, jeg blir kanskje ikke utenriksjournalist i noen store medier, men i hvert fall det vel et Israel tema som jeg har engasjert meg for veldig lenge, og tenkte at jeg har lyst til å prøve noe nytt, og da begynte jeg med det, og nå har jeg jobbet med det i 7,5 år, tror jeg. Så jeg trives egentlig ganske godt med det.
Har du noen sånn kristen beveggrunn for å være en Israel-venn, eller hvor kommer engasjementet ditt fra?
Nei, først og fremst så jeg jo vokst opp med en familie som min mor dro til Israel når jeg var liten. Så jeg har jo alltid hørt positive historier om Israel, og det er jo ikke helt samsvart med det bildet som du ofte opplever i media. Men det var jo da spesielt når jeg selv dro til Israel første gang i 2011, at jeg opplevde et land som var veldig annerledes enn det jeg følte det ble fremstilt som, og jeg fikk jo veldig godt inntrykk av Israel og jødiske folk, og det gjorde at jeg fikk et veldig stort engasjement for det.
Men har du en religiøs grunntone i ditt engasjement?
Nei, altså det ikke det som driver mitt Israels engasjement, og organisasjonen jeg jobber for er jo religiøst neutral.
Jeg må spørre deg litt, for det har vært en debatt denne uken nå, hvor representanter fra regjeringen i Israel har ment at Jonas Gahr Støre antisemitt, eller bedriver antisemittisk virksomhet. Er du enig i det?
Nei, jeg ikke det. Jeg synes jo den ordbruken kanskje var uheldig fra israelsk UDs side. Jeg er nok enig med del av det jødiske miljøet i Norge, da, som jo har kritisert israelsk UD for å bruke sånne ord. Samtidig så er jeg jo enig i kritikken som er kommet mot Støre at han deltar på denne krystallnattmarkeringen i stedet for at han tilbringer han sammen med de norske jødene. For det, jeg synes jo det er litt spesielt å tilbringe markere krystallnatter sammen med blant annet Palestina-komiteen i stedet for å gjøre det da sammen med det jødiske miljøet i Norge.
Men det handler jo litt om antirasisme, litt bredt i bred forstand, en markering av krystallnatten i år 2025 for mange. Ser du ikke det perspektivet?
Samtidig så mener jeg at det er viktig å bevare jødens historie. Jeg føler veldig mange av deres historier prøver å bli litt vannet ut, at vi er startet med andre typer markeringer. Så jeg tror det er veldig viktig at vi fortsatt markerer det, hva krystallnatta faktisk handler om, at det var begynnelsen på den store forfølgelsen av jødene og det som kulminerte da i holocaust.
Hva er din forklaring på at de to norske jødiske miljøene eller organisasjonene har trukket seg bort fra krystallnatt-arrangementet til antirasistisk senter?
Det er flere grunner til det, men jødene selv sier at de føler seg ikke trygge på det arrangementet, og det synes jo jeg man burde ta på alvor. At det, du markerer krystallnatt, og så føler ikke jøder seg trygge på den markeringen. Og vi ser jo uttalelse blant annet fra nestleder i antirasistisk senter, som uttaler direkte at de mener Israel burde slutte å eksistere, og det er uttalelse som naturligvis veldig mange jøder reagerer på.
Hva tenker du om det, Vidar?
Nei, jeg synes det er en ulykksalig situasjon, det som ligger til grunn for denne striden, nemlig at det ikke lenger er enighet om et felles arrangement mellom de største jødiske miljøene i Norge og antirasistisk senter. De har jo tidligere hatt det, og så har det gradvis blitt vanskeligere, og det har vel særlig blitt vanskeligere på grunn av krigen i Gaza. Og så synes jeg det er absurd at det israelske utenriksdepartementet kaller den norske statsministeren, beskylder han for å drive antisemitisme og bruker voldsomme uttrykk mot Jonas Gahr Støre, som jo også i sin tale til dette arrangementet i regi av Antirasistisk senter sa at det er et tankekors, og han beklagde veldig sterkt at ikke det var flere jøder til stede på det arrangementet som han var til stede på. Så jeg synes Støre har vist en sånn sett fin holdning til det. Samtidig så når først det mosaiske trosamfunnet i Oslo og også den jødiske menigheten i Trondheim ikke lenger finner å kunne være til stede på dette arrangementet. Her så hadde jeg håpet at det var mulig for de forskjellige aktørene å sette seg sammen, og så synes jeg jo det er tankekors at det skal bli sånn en strid rundt en sånn markering som jo som er veldig viktig å føre videre, tenker jeg. Både og først og fremst med tanke på at det innleder jødeforfølgelsene i Tyskland systematisk, men også fordi at det jo har en enda større himmel over seg rundt diskriminering, forfølgelse av alle minoriteter. Sånn sett så er det en beklagelig situasjon, og så synes jeg det er en dramatisk ordbruk fra israelsk side. Og så, for kan jeg spørre deg da, når du da jobber for med Israel for fred, hvordan er det da å skulle på en måte forsvare en regjering som bruker sånne ord? Eller er det ikke deres oppgave å forsvare en sånn regjering der?
Vår jobb er jo ikke å forsvare den israelske regjeringen, og vi er jo ikke støttespillere for til hver tid sittende regjering.
Men støtter dere regjeringen nå?
Vi gir ikke noen støtte til en israelsk regjering, men vi støtter de israelske folk, og vi prøver, vårt mål er altså å få fram det store, brede meningsmangfoldet som finnes i Israel. Det er det vi ønsker å få fram.
Men det er jo veldig vanskelig det å støtte de israelske folket. Det er jo veldig mye, og det er jo forferdelig veldig mange mennesker i Israel som er veldig kritiske til regjeringen nå, og til krigføringen i Gaza.
Mange som er veldig uenige, og vi prøver jo å løfte fram mange av de stemmene som er uenige, og vise hvilket bredt spekter det er mening i Israel. Så vi støtter jo ikke sånn til enhver tid sittende regjering i Israel.
Hvordan er du kritisk til den sittende regjeringen nå, for eksempel?
Blant annet har det jo kommet en del uttalelse fra en del minister i Israel som er veldig uheldige, som har satt Israel et veldig dårlig lys. Jeg mener Israel først og fremst må dømmes på sine handlinger, men veldig mange israelske ministerer kommer med uttalelser som ikke gjør jobben så lett, og det er jo veldig uheldig.
Men hvis vi sier at man skal se dem, eller dømme dem på deres handlinger, dømmer du deres handlinger?
Man kan jo dømme enkelte ting som har skjedd, men
hva da, for eksempel?
Nei, men jeg skal bare si sånn, i det store det hele så støtter jo at Israel har rett til å forsvare seg selv. Det var jo ikke Israel som startet krigen, og Israel er ikke alle israelere jeg kjenner. Det er ingen av de som ønsker å være i krig. Ingen av de ønsker krig. Men det som skjedde 7. oktober, vi trenger ikke å gå gjennom alt det som skjedde, men for israelere så opplevdes det bare at de hadde ett valg, og det var kjempe for sin eksistens. Det er sånn det oppleves for de aller fleste i Israel. Og jeg støtter at israelere har rett til å forsvare seg selv. Og det som har vært Israels mål hele tiden, det har jo vært å få gisslene hjem. Nå er jo heldigvis alle de levende gisslene kommet hjem. Det er bare 4 døde gissel igjen. Og målet er da at Hamas skal avvepnes. For vi ser om det skjer, men det er jo det som har vært Israels mål hele tiden, og jeg støtter jo de målene.
Men er det noe, siden denne forferdelige terroren for Hamas skjedde, er det noe i forsvaret av Israel da, som du fordømmer, som du synes har vært å gå over streken?
Når du fører en krig, krig er jo brutalt, ikke sant? Og det er en utrolig stor lidelse over de sivile i Gaza. Det er jo ingen som benekter det. At Israel i et korte periode blant annet har holdt tilbake litt nødhjelp, det er veldig kritikkverdig. Det ble jo gjort fordi at man mente at det var sluppet inn nok nødhjelp, at det skulle holde, og man da ønsket å legge press på Hamas til å frigjøre gisler for å øge mengden nødhjelp. Det er en kritikkverdig måte å gjøre det på.
Så det har dere fordømt? Det kritiserer dere?
Det er jeg selv, tenker jeg da.
Ok, så det er ikke organisasjonen MIF som ender?
Jeg uttaler meg noe, liksom meg selv da, men ja. Vi ønsker jo hele tiden å løfte frem det israelske perspektivet, og hvordan Israel ser på ting. Det er det som er vårt mål.
Er det sånn, så lenge den krigen varte, og etter hvert så på en måte som lidelsene økte på palestinsk side, så er det vel rimelig å si at kritikken av Israel vokste også her hjemme. Og du føler jo, har jo åpenbart fulgt tett med på nyhetsbilder og sånn. Har du vært litt sånn, når du våkner om morgenen, så er det liksom sånn, å hjelp, hva har skjedd i natt for noe?
Ja, jeg synes det er jo veldig, alle får jo det inntrykket når du åpner mediene veien, så da og du ser bilder fra Gaza, du ser mennesker som er drept, ufattelig lidelse, og det er alle til jo det inne ved seg, det er tungt å se på.
Men nå tenkte jeg mer sånn kommunikasjonsmessig, PR-messig, er det sånn å hjelpe enda en dag på jobb hvor jeg må forsvare ting som andre reagerer veldig sterkt på?
Ja, men så hadde det jo vært sånn situasjon, sånn som du hadde den veldig tidlige krigen, så hadde du den her sykehusbombingen, der Israel ble anklaget for å ha bombet et sykehus, og 500 mennesker skulle være drept. Og da ringte jo kameraten meg, hva skjer, og hva er det verden av Israel holder på med? Og da begynte jo jeg å jobbe litt med den saken og se, og jeg skjønte jo ikke allerede den kvelden, at denne historien er jo ikke sånn som det er blitt fremstilt. Det viser seg jo da etterpå at dette var jo ikke en israelsk bombe. det var en palestinsk rakett, og det var jo ikke sykehuset som var troffen, men, parkeringsplassen ut forbi. Så veldig ofte så har jeg opplevd at det, mange av de overskriftene som har vært om Israel har jo ikke stemt når du først dykker ned i materialen.
Men veldig ofte så har det jo også stemt. Så er det israelske våpen som har truffet sivil uskyldig Gaza-befolkning. Og da er vel spørsmålet til Vidar, når synes du det blir vanskelig å forsvare krigføring?
Nei, det er jo alltid vanskelig å forsvare krigføring. Og når folk legger frem hvor masse barn er drept, så hvordan kan du forsvare det? Det er jo ikke lett å si det å forsvare det. Men det er jo den brutale virkeligheten av en krig. Altså, det er akkurat det samme som har vært i alle kriger. Sivile dør i krig. Men det som er viktig for meg å påpeke, det er det at Israel gjør veldig mange grep for at sivile ikke skal bli drept i krigen i Gaza. Og det som spesielt, hvis vi kan si, mediedekninger i forskjellige land er jo veldig ulike. Og det påvirker veldig stor opinion. Her i Fredelagsvenn har jo blant annet krigen i Gaza blitt omtatt som folkemord. I The Spectator i Storbritannia, så gikk jo nå nylig redaktøren ut og sa at israelske forsvaret har gjort alt de kan for å unngå sivile tap i Gaza. Og det sier jo litt om hvor stort og vidt spekter det er i hvordan man oppfatter ting.
Og begrepet folkemord har jo vært brukt av veldig mange i samfunnsdebatten. Vi har jo aldri brukt det som et sånn faktum på
Det har det alltid vært med spørsmålstegn bak, ja. Mm.
Jo, men mens i debattspaltene så er det jo mange som mener det. Og vi har jo også fått reaksjoner i Fredelandsvenn fra den lokale Palestina-komiteen, som mener vi slipper til alt for mange innlegg fra folk som støttet Israel i den krigen. Men bare for å spole litt grann tilbake, for du sier at dere forsvarer da det israelske folket, og som Karen var inne på, så er det jo et mangslungent folk. Og hvordan, etter hvert som krigen også skred fram, så var det jo etter hvert en veldig sterk, stor bevegelse i Israel som krevde på en måte våpenhvile for å få gisslene hjem, og lenge så strittet den israelske regjeringen imot det. Hvordan vurderte du det, og hvordan behandlet du det i din jobb med Israel for fred?
Det vi har jo skrevet en del om de protestene og demonstrasjonene, og det er jo klart at det israelske regjeringen, om du liker den eller ikke, så er jo den valgt av folket. Den skal representere folket, få ansvaret av folket. Og hvis de mener det at det er bedre å legge på militær press for å få løslatt gisslene, jeg vet jo ikke personlig hvordan beslutninger de har tatt, og hva som på en måte har logget på bordet av muligheter for å få løslatt gisslene tidligere. Men det vi vet nå er jo det at det militære presset på Hamas fungerte. Vi hadde aldri sett at alle levende gisslene hadde blitt sluppet fri hvis ikke det hadde vært et høyt militært press på Hamas i løpet av denne krigen.
Men støtter dere da demonstrasjonene som ville ha våpenhvile og gisslene hjem, eller støtter dere regjeringen?
Vi gir støtte til noen av de, men vi prøver bare også å formidle de synspunktene som er i Israel.
Men du, når du sier, Bjarte, at den israelske regjeringen har gjort alt de kan for at ikke sivile liv skal gå tapt.
Da snakker vi først og fremst om det israelske forsvaret da.
Ja, det synes jeg jo er en spesiell påstand å sitte og si med blankt blikk når en ser de enorme sivile tapene som har vært.
Ja, det skjønner jeg godt.
Og så ser vi jo i kontrast, altså når Israel gikk inn med disse personsøkerne, de har jo en voldsom kompetanse på det ypperste av militær teknologi, og de kan jo være ganske presise. Og så teppebomber de i Gaza. Det er jo ikke vitne uke om et forsvar som ønsker å unngå å drepe sivile.
For først mener jeg at jeg kaller det feil å teppebombe Gaza.
Er det feil?
Det vil jeg si feil, for det er enorme ødeleggelser på Gaza-striber, helt korrekt. Deler av Gaza er helt jevne med jorda. Det er området som ligger sentralt mot Israel, som ligger sånn i frontlinjen. Men du må huske at veldig mange tilfeller så er jo disse bygningene evakuert på forhånd. Israel sender jo sms til folk, slipper flyvebladet over Gaza, der de varsler de om fluktrute der de må evakuere på grunn av at dette området er området der Hamas oppholder seg, der de har base, og at de bygningene blir bomba. Og det er jo ikke mange andre militære som gjør. Jeg kan bare komme med et eksempel da fra en militærekspert med John Spencer, som er verdens mest fremste ekspert på urban krigføring. Han sier det at ingen militære vil gjort mer for å unngå sivile lidelse enn det israelske forsvaret har gjort nå i krigen i Gaza. Og for veldig mange nordmenn så høres det litt sånn vanvittig ut, sånn perspektiv. Men vi må ikke glemme at det å føre krig i en by, det er det vanskeligste du kan gjøre. Det er veldig, veldig vanskelig. Og tall som FN selv opererer med sier jo at 9 av 10 drepte i en bykrig er sivile. Og en tall som man viser fra Gaza-striben, så snakker man kanskje om 1-4 sivile per striden som drept i Gaza. Så ja, det veldig mange sivile som drept i Gaza, det ingen tvil om det. Men det dessverre bare en krig, umulig å føre en krig uten at sivile blir drept. Men dette, og det vi må ikke glemme at Hamas har bygd 700 kilometer med tunneler under bakken rundt hele Gaza, og bygd hele Gaza-striben, og egentlig opp til stor festning. Og det de utnytter sin egen befolkning da som menneskelig selv.
Men det jo dette forholdet da, altså forholdsmessige svaret som Israel har gitt til Hamas. Det rimelig, synes du?
Altså forholdsmessighet i krig handler jo om at hvis du skal angripe et mål, så må du jo se på den militære nytten kontra av store lidelser blir blant annet da for sivile. Så det er jo militære som må ta de vurderingene til enhver tid, og i de israelske militære så er det jo blant annet jurister, flere jurister, som hvert eneste mål ser gjennom om det akseptabelt, og er det militære nytten av dette angrepet stor nok til at det akseptabelt. Og det jo sånn militære da må ta sånne vurderinger. Det så brutalt det.
Kan jeg spørre deg, Vidar, hva du syns om Bjarte sitt forsvar for det israelske forsvaret? Fører han saken deres godt?
Jeg tror at Israels forsvarer har hatt en veldig vanskelig jobb, og gradvis mer vanskelig i løpet av disse to årene, og det mener jeg da er Israels ansvar og Israels skyld på grunn av de voldsomme lidelsene som har vært i sivilbefolkningen i Gaza. Og så tenker jeg også at for å få flere blikk inn på det som faktisk har skjedd, så tenker jeg at Israel burde ha sluppet inn internasjonal presse, som de jo enda ikke har villet gjøre. Det tror jeg hadde vært en å gjøre på en måte, å gjøre alle en tjeneste rett og slett, sånn at mer informasjon skulle kunne komme ut internasjonalt. Ellers har det jo vært veldig interessant å se at det gradvis også er internt i Israel, og ikke bare ut ifra at folk naturlig nok ville ha løslatt gislan, men også gradvis i alle fall så kom det en viss diskusjon i Israel basert på lidelsene i Gaza. Først og fremst i disse aviserne og tidsskriftene som ligger liksom langt til venstre, men også mer i sånn mainstream TV-kanaler ble det etter hvert, og da, de siste månedene av krigen så ble det mer fokus på det, og et mer kritisk blikk på det, og mer omtanke for palestinerne som var interessant å se. Men jeg er jo enormt spent nå på fremover, ja, på hva som vil skje i forlengelsen av den.
Ja, vi skal komme tilbake.
Jeg kan bare legge til at jeg er enig med Vidar her, at jeg synes det er jo Israel burde slått inn internasjonale journalister. Jeg vet ikke hvorfor de tatt den beslutningen, men det er jo noe de har gjort. Samtidig så frykter jo jeg da at, for vi har jo sett blant annet NRK som har sagt at de innrømmer jo nå at ikke de har vært så kritiske i journalistikken med Hamas, på grunn av at det har vært vanskelig, siden de ikke da har hatt selv tilgang til Gaza. Men jeg tror jo personlig at ikke det hadde vært så veldig mye mer kritisk journalistikk mot Hamas hvis internasjonale journalister hadde slått inn dessverre.
De innrømmelsene har ikke jeg sett, så jeg vet ikke om det stemmer, men jeg må spørre deg, Bjarte, hvis vi hadde satt deg på et fly nå ned til Tel Aviv for eksempel, og du skulle plassere deg politisk i det israelske landskapet, hvor hadde du hørt hjemme i den politiske sfæren i Israel?
Det var en person ganske i sentrum, vil jeg tro. Ganske godt.
Så du kunne jo gått i demonstrasjonstog mot myndighetene og sagt at nå er krigføringen for aggressiv, eller?
Ja, altså, det er jo når ikke du er en borgerrettsstat, så er det jo vanskelig å ta stilling til det da. Men det er klart at jeg kjenner jo selv mange venner i Israel som har demonstrert mot regjeringer tidligere og med forskjellige anledninger. Det er det som er spesielt med Israel, det er jo det at det er jo Midtøstens eneste demokrati. Det er jo det eneste landet der du kan gå i gaden og demonstrere mot regjeringer, hvis du er uenig. Og det er jo det som måte, vi er verdsette med Israel, at det er demokrati.
Vidar, vær så god.
Nei, for jeg lurte på Arene Sherry, to av de aller mest omstritte og sånn, objektivt sett ekstreme statsrådene i Israel er jo Ben-Gvir og Smotrich. Hva synes du om de, og hva tenkte du da de ble en del av den nye regjeringen?
Nei, det er jo som du sier, de er jo veldig ytterliggående, og for meg så er jo ikke de veldig representative for flertallet av mennesker i Israel. De tilhører en ganske ytterliggående del av israelere, og det som er så synd er jo på en måte at de har blitt da på en måte, siden de nå sier regjering, så blir de representanter for Israel. Men hvis du ser politisk Israel, så ligger tyngdepunktet veldig godt plantet i sentrum høyre av israelsk politikk. Så de aller fleste i Israel er jo veldig uenige i det da.
Men alligevel så sitter de i regjering, og var det sånn da den nye regjeringen ble klar, tenkte du litt sånn, å hjelp, nå skal vi til å
eventuelt... Vi PR-messig er jo ikke det akkurat de beste ministerene for Israel sin del. Det finnes jo andre ministerer som hadde gjort en mye bedre jobb PR-messig for Israel. Men det er jo noe sånn gang som demokratiet fungerer, at det er velgerne som bestemmer. Og nå har det jo vært i israelsk politikk, det har jo vært ganske kaotisk. Det var jo 4 valg på 5 år, eller hva det var. Sånn at det har vært et stort politisk kaos, og det endte jo til slutt med at Netanyahu da fant sine partnere på høyre siden, just til høyre der. Så jo, for Israels del, nå er det jo valg innen et års tid, så får vi jo se om da israeleren velger en annen retning.
Håper du
de gjør det?
Ja. Skal jo ikke ta så mye politisk stilling, vi er jo ikke en politisk organisasjon, men jeg overlater det valget til israeleren selv som har stemmerett.
Men jeg må pirke litt mer i det, for at jeg lurer på hvordan du betrakter Netanyahu. Altså, han har jo fått mange, det er jo mange som karakteriserer han. Noen mener han er en fascist, noen mener han er antidemokrat, at han prøver å bygge ned det demokratiske Israel, som jo har blitt kalt et demokratisk fyrtårn i Midtøsten. Høyre ekstrem, ytterliggående høy. Altså, hvor plasserer du han, og hva kaller du han?
Jeg liker jo ikke å bruke så mye karakteristikker på folk. Netanyahu er jo veldig populær da, blant mange nordmenn, blant mange norske Israel-venner. Og det er jo fordi at han er et ansikt som alle kjenner igjen. Han har jo vært i politikken siden slutten av 90-tallet, og er jo Israels lengst sittende statsminister. Men i Israel så er han jo ikke like populær og like støtt lenger.
Men hva kaller du han? Er han høyreekstrem?
Nei, jeg synes ikke han er det, men han er jo en politiker som i mange år nå kanskje tviholdt litt på makten. Og det er jo derfor mange i Israel mener at det kanskje burde være begrensning på lenge en statsminister skal sitte, på grunn av at man ikke på en måte skal bli for lenge med makten, for det er jo noe som sier at makt kan korrupere. Så, ja.
Men ja, og han står jo i en sak med korrupsjonsanklager, og har vel prøvd å bygge ned høyesterett, kan vi slå fast. Mener du han er antidemokratisk?
Jeg har ikke løst det, så ta stilling til det, eller komme noen karakteristikk på den måten der. Det er ikke...
Men kan du være enig i at han er ytterliggående høyre, da?
Altså, Netanyahu tilhører ikke noe ytterliggående høyreparti i Israel. Han tilhører jo Likud, som er litt sånn norsk høyre, da, et konservativt parti. Og politisk så vil jo ikke jeg si det, men han er jo gått regjering nå med en del partier som er ganske ytterliggående.
Og Likud har vel sånn nøkternt sett beveget seg ganske bra mot høyre, har de ikke det? Sånn, egentlig,
de beveget seg mer mot høyre, da. Men det har vi takt med at egentlig har jo israelsk politikk har jo beveget seg mot høyre, egentlig siden slutt, det er 90-tallet da, siden Oslo-prosessen som ikke fungerte så bra, og en del innflytninger av jøder fra Sovjetunionen flytter jo pendelen ganske godt i israelsk politikk, så Arbeiderpartiet og venstresiden av Israel er jo marginal nå i forhold til hva den tidligere, men sentrumssiden i israelsk politikk er jo veldig sterke nå.
Hvis ikke du vil gi en karakteristikk også, så tror jeg i hvert fall du og meg kan kalle han for en, i alle fall en egoist. Jeg tenker han setter seg selv langt foran det israelske demokratiet. Han er jo en populist, og så synes jeg jo selv han har blitt veldig ytterliggående etter hvert. Da han kom inn i israelsk politikk, så var han jo litt sånn mainstream sentrum-aktig Netanyahu, og da han slo Shimon Peres etter drapet på rabbin, så var det jo liksom et jordskjelv, men da var det jo liksom veldig, det var fred med palestinerne, og han gikk i enkelte avtaler med palestinerne, og så han gradvis beveget seg mot
Og i det landskapet der så har han jo trengt mer og mer støtte fra ytterliggående bosettere.
Og selv vært med å bygge opp de ytterliggående høyrepartiene som han nå er avhengig av. Men,
og da, ja.
Nei, det hadde jeg egentlig bare spørsmål til herre Bjellås.
Det hadde jeg også.
Men, ja, nettopp. For jeg tenkte, for det er jo mange aspekter ved det israelske samfunnet. Hva tenker du om både den politiske høyredreiningen i Israel, om den utviklingen med veldig dype kløfter, altså mellom ortodoxe og resten av Israel. Resten av Israel vil jo at de ultraortodoxe skal gjennomføre militærtjeneste, de nekter og demonstrerer. Du har hatt de enorme demonstrasjonene mot svekkelsen av den israelske rettsstaten. Er du redd for liksom sånn at det etter hvert går i retning av, om ikke borgerkrig, så i alle fall liksom sånn... dype konflikter internt i det israelske samfunnet?
Ja, altså det er jo trist å se at det er ganske stor splittelse i de israelske folkene. Og når jeg var i Israel for ganske kort tid, så var det jo 300 000 ultraortodoxe som demonstrerte og sperret trafikken i Jerusalem i sin protest mot, de ville ikke gjøre militærtjeneste. Og det er jo klart at dette var jo tidligere en veldig marginal gruppe i israelske samfunnet, men de regner med at i ikke alt for mange år så vil de nærme seg 25% av befolkningen. Og veldig få de er i arbeidslivet. De utdanner seg med utdanninger som ikke kan bringes videre til så mye nyttig. Og da de jobb, de er i tjeneste, gjør ikke forsvaret. Så det klart at det en stor utfordring, og det jo mange andre utfordringer i det israelske samfunnet. Det jo en stor splittelse mellom, blant annet mellom de mer sekulære i Tel Aviv og andre byer i Israel. Samtidig så opplever jeg jo at Israel egentlig veldig sammensveiset. Selv om det veldig mye, det høres kanskje litt spesielt ut, men selv om det veldig mye splittelse, så det jo veldig sammensveiset, og spesielt etter 7. oktober. De har blitt mer sammensveiset mellom jøder og araber i Israel, for veldig mange arabere i Israel så jo det 7. oktober, at også muslimer ble drept, arabere ble drept, og de skjønte det at hvis grensene faller da, så blir jo ikke det, det blir jo ikke fredet, det blir jo drept. Så veldig mange israelske arabere har jo på en måte fått sett mer at det, de kalles mer nå israelere enn det de gjorde før. Så jeg tror at det, selv om det veldig mye uenighet i Israel, så de veldig sammensveiset, og det på grunn av at de jødiske folket vet jo at de, det eneste landet de har, de har ikke noe annet sted, så de, på en eller annen måte så må de klare å finne, komme til enighet om ting. Men jo, jeg deler jo bekymringer med, på veldig mange punkter.
Og på grunn av svaret jeg har gitt Hamas i Gaza nå i to år, så har de jo mistet også venner internasjonalt. Og hvem er det du føler er viktige støttespillere til Israel internasjonalt nå?
Det er jo ingen tvil om at det er USA som er den store og viktigste allierte til Israel. Men du har jo mange allierte i Europa fremdeles da, sånn som Tyskland og en del østeuropeiske land. Tjekkia er jo veldig stor, Østerrike og en del andre land. Men det som er litt
spesielt... Men det har kostet Israel?
Ja, det har kostet, og det, men det har jo det har kostet Israel veldig mye.
Hvordan synes du de har forsvart seg? Hvordan synes du de har liksom... En ting er krigføring i Gaza, men det er jo også en slags krig om å vinne historien og vinne propagandaen og nå gjennom med sitt narrativ. Hvordan har Israel lykkes med det, tenker du?
Nei, de har ikke lykkes med det. De har gjort en veldig dårlig jobb. Og man kan jo fort si at Hamas på en måte har vunnet PR-krigen. Det ser man jo i gaden i Europa i dag. Så Israel har jo ikke gjort en god nok jobb, og det har vært mye kritikk innad i Israel også, at man på en måte ikke har vært i stand til å i møte kommer mange av de påstandene som er kommet, og han ikke gjort en bedre jobb der, så det det ingen tvil om. Jeg vil bare påpeke en ting med det her med venn og sånn, og det som litt spesielt er det at stadig flere land, spesielt Vesteuropa, da, vender seg mye mot Israel nå, men vi ser jo veldig mange arabiske land som derimot vender seg mot Israel. Vi har jo vet,
som vender seg til Israel,
tenker jeg. Ja, og du ser, vi kjenner til sånn som Abraham og talene i Israel har jo nå et forhold til sånn land som de forente arabiske emirater, som var liksom helt utenkelig for 10 år siden. Og vi ser jo nå at Israel sannsynligvis vil få normalisering av forholdet til kanskje det flere arabiske land, kanskje jo land som Saudi-Arabia. Og det er jo litt spesielt at man her i Europa og Norge roper om boykott av Israel, så gjenger de arabiske landene mer og mer til samarbeid med Israel.
Men Saudi har vel jo gjort det veldig klart at det blir først normalisering når det enten foreligger en palestinsk stat, eller det er en, liksom en irreversibel prosess på vei mot en palestinsk stat.
Og, offisielt.
Men de andre arabiske landene har vel også gjort det veldig klart at annektere mer av Vestbredden, så er denne her fredsavtalen vår over og ut. Så det var vel jo en viktig grunn til at Trump var så knallhard med Netanyahu og sa gjentatte ganger at det blir ingen annektering av noen deler av Vestbredden. Så det at det er jo med... Men kan jeg bare si en veldig kort ting til slutt, for jeg hadde vært rett og slett bekymret hvis jeg var i Israel og så på en del av de nye vennene de har fått, som vi sier, i deler av Østeuropa, du har Tjekkia, du har Ungarn og sånn, som riktig nok støtter den israelske staten, men som har ledere som ikke er langt unna å flørte med antisemitisme.
Og har en ganske brun historie.
Ja, så det ville jeg vært redd for.
Men jeg må spørre deg, Vidar, når vi diskuterer det å vinne propagandakrigen og det å vinne narrativ og sånn, som jo, det blir jo en liksom banal sammenligning i forhold til den faktiske krigen, men der har jo Israel gjort en dårlig jobb, mener Bjarte, og men er ikke det rett og slett bare fordi de har en forferdelig dårlig sak? Det går ikke an å argumentere for
handlingene. Jeg tenker de har en så ekstrem regjering at det nesten gir seg selv, vil jeg tenke. Og så en ting er alle krigshandlingene og sånn og alt det, men når du i tillegg har sentrale regjeringsmedlemmer som finansminister og sikkerhetsminister som går ut og sier at vi skal sulte de ut og vi skal bombe de sønder og sammen og så videre, det er jo helt perverse uttalser, det blir umulig å forsvare, sånn noe, tenker jeg. Så det er jo noe med, en ting er krigen og den skrufulle handlingen, men så har du et politisk håndverk oppå der også, som jeg synes har vært veldig slett utført, men da er jeg veldig...
De sier jo bare det de tenker og det de vil.
Ja, jo, men så det er...
Men som jeg sier, jeg synes du først om Israel må dømmes på sine handlinger, sånn som dette med nødhjelp, så har det jo blitt en sånn fremstilt på en måte at ikke Israel er slått i nødhjelp. Men Israel har jo ikke har slått inn nødhjelp under hele krigen, under kun under noen få korte perioder. Over 2 millioner tonn med nødhjelp kom inn fra Israel inn til Gaza i løpet av krigen. Over 100 000 lastebilass.
Men de kippet ut alle de internasjonale hjelpeorganisasjonene og skulle liksom ta kontroll.
Ta kontroll, blant annet på grunn av at Hamas da ender opp med å stjele mye nødhjelpen.
Men det endte jo veldig, også veldig, veldig i at mange palestiner ble drept mens de prøvde å komme frem.
Det vet en veldig mye utfordring, det ingen tvil om. Både med utdeling av nødhjelp og andre ting. Jeg vil påpeke en ting med det her med fordømmelse av Israel, for det mange sier jo det at ja, men for Israel burde bare latt, noen til og med sagt at Israel burde bare Israel vant, altså de fikk så mye sympati etter 7. oktober, de burde bare la det være sånn. Men alle israelere jeg snakker med, de sier jo det, de vil heller være i livet og være mislikt enn å ha sympati og at noen skal komme for å drepe dem. Det er sånn israeleren opplever det.
Ja, og vi vet jo hvem som har betalt for den sympatien, vil jeg tilføye da, som er kritisk. Men jeg må spørre deg litt, Bjarte, for jeg har...
Så peker du på meg. Ja.
Nei, for jeg har lyst til å stoppe deg, for du ville stille det spørsmålet til, for jeg har lyst til at vi skal se litt på hvor vi er nå og fremover. Men har du et veldig godt siste spørsmål til der vi har vært?
Nei, for det var egentlig mer i forlengelsen av alt det politiske og alt om krigen vi har snakket om, så var det egentlig litt mer om hvordan det har vært å være Israelsmann på Sørlandet i de siste drøye to årene.
Nei, det er jo klart at det er jo ikke akkurat verdens enkleste jobb. Det er det jo ikke. Jeg ser jo hva som skjer, og atmosfæren i Norge er jo kanskje en av de mest anti-israelske stemningene i hele Europa nå. Så det er jo klart at det merkes jo, og det er jo klart at hvis man sier man støtter Israel i dag, så du merker med en gang at folk blir veldig, noen kan bli veldig aggressive, sant? Det blir kalt barnemorder og diverse sånn. Men det er klart at vi bor på Sørlandet hjelper jo litt, det er heldigvis en del her som kjenner Israel så godt og som støtter Israel. Det som er viktig på at selv om man sier man støtter Israel, så er det ikke sånn at man støtter alt Israel gjør. Man er ikke noe sånn blind tro støtte til Israel. Men i de store bildene så støtter man Israel og de jødiske folk. Men ja.
Men jeg må spørre deg da, Bjarte, litt, nå nærmer vi oss slutten. Om la oss si 5 år, hva håper du er situasjonen i Israel da?
Det jeg håper er jo det at, først og fremst håper jeg jo at Hamas la seg avvæpne nå, og at palestinerne kan få inn nye ledere, ledere som ønsker å leve i fred side om side med Israel. Jeg mener jo det at palestinerne og Israel har jo potensial til å kunne ha et veldig bra liv sammen. Israel er jo et land som er med god økonomi, og som naboland så burde jo de andre kunne nyte godt av det. Det er jo Libanon og andre land. Så jeg håper jo at det vil komme inn ledere som tenker at legge fra seg gamle strider, og at de ser fremover og tenker at prøver å bygge opp side om side da, leve fred i fred.
Men når du sier side om side, snakker du om to stater?
Ja, for eksempel to stater. To stater for to folk, da, det er viktig å påpeke. Jeg mener at for det er veldig viktig at Israel får bli en jødisk nasjon, en land med et jødisk majoritet, for jødene trenger å ha et land der de har selvstyre. Så en tostatsløsning, om det er løsninger, så støtter jeg jo det. Men om det finnes andre løsninger, så kan det gjerne komme på banen. Men jeg håper i hvert fall at man kan se fremover, og at man kan se at man kan leve side om side. Det er jo for å være optimist, men om jeg er det, det er jeg ikke.
Ja, nei, jeg skjønner. Det du sier nå, sier du det som privatperson Bjarte, eller sier du det som representant for MIF? MIF er en tostatlig...
Altså, vi støtter jo alle løsninger som på en måte... Vi mener at en løsning må jo Israel og palestinerne selv bli enige om. Vi synes ikke at man må trekke en løsning over hodet, sånn som man ofte har gjort. Så de må bli enighet da. Og om det er tostatsløsninger, så kan det være det.
Er det et sannsynlig scenario, tenker du, Vidar?
Det er jo alltid lettest å være pessimist, absolutt. Så, men samtidig så står vi, Midtøsten er jo stappfullt av paradokser, og nå er jo det store paradokset at for at våpenhvileavtalen skal kunne føre til fred, så er jo regionen avhengig av Donald Trump. Så hvis han finner ut at han virkelig skal fortsette å presse og presse og presse på dette her, så er det jo rett og slett en mulighet for en eller annen fredelig løsning, og da basert på en eller annen form for tostatsløsning, mister Trump-interessen, så er det håpet ute så lenge han er der i alle fall.
Da skal vi avslutte podcasten for denne gang, og så skal vi takke Bjarte for at du kom på besøk til oss, og så skal vi vel ikke akkurat ønske deg lykke til i arbeidet, men vi kan være enige om at vi håper på fred og ingen flere tap av sivilliv. Takk skal du ha.